oleminen ja olemas oleminen.
Oleminen ja olemas oleminen.
Oleminen ja olemas oleminen.
Oleminen ja olemas oleminen.
Tervist, stuudios on Einar Laigna ja meie teema on varakristlik esteetika. Eelmises raadioloengus me käsitlesime loodut kui loomingut. Tänases raadioloengus me käsitleme ilu mõistet. Need loengud on koostatud kirikuisade teoste põhjal ja me tahaksime oma tähelepanu pühendada siis ilu mõistele ja üldse esteetika probleemidele. Ilu puudutab ju meid kõike ja me kõik oleme välise ilu suhtes tundlikud. Selles on midagi väga sügavat ja väga olulist meile. Ilu mõiste puudutab eelkõige inimese välist ja sisemist ilu. Antiikfilosoofide eelkõige stoikute ideaale järgides taunisid apologeedid. Apologeedid olid need, kes teoorias kaitsesid ristiusu dogmat. Taunisid siis need apologeedid Rooma ühiskonna seniseid esteetilisi aluseid, välise ilu kultust ja eriti luksuse vastu, mida harrastas ülemkiht või poliitiline korraldus. Välise ilu all pesitses eriti Rooma hilises impeeriumis kurjus ja madalad kired. Võiksime mingeid paralleele tõmmata hilise Rooma impeeriumi teatud eluvaldkondade ja tänapäeva ilmingute vahel ja leiame seal hämmastavad sarnasused. Apologeet Justinus kirjutab sellest oma teises apoloogias ja meenutab Xenofontose jutustust Heraklesest, kes kohtab heategijat ja kiusatust naiste kujul. Kiusatus oli luksusolme, võrratu ja segadusse ajal. Ta lubab Heraklesele need. Heategija on aga lihtsa, puhta näoga, jämedas riides ja räägib hoopis muud. Ta ütleb, kui tuled minu järel ehtimatult, siis sind ehitakse, mitte kiirelt kaduva iluga, vaid igaveste ilusate kaunistustega. Need kaunistused aga ongi ahvatlevad, veendunud, et igaüks, kes väldib ajutist ilu või seda, mis tundub ilus, ja püüdeb sellele, mida peetakse raskeks ja paradoksaalseks, saavutab õndsuse. Me näeme siin, kuidas selles tsitaadis ju tegelikult ühineb esteetilise ilu mõiste inimese eetilise palgega ja inimese saatusega igaveses mõttes. Kirikuisa Justinuse järele väliste vormide ilu kuulus algselt voorusele. Meelde tuletaseks meie vooruste õpetusest, et voorused on inimesel kas loomupäraselt või neid on võimalik saada ümber sünni läbi Jumala armuna. Niisiis need voorused ja mis kuulusid algselt voorusele ja peegeldusta olemust, kuid pahe peidab ennast maskeerivalt välimuse taha, mis ei kuulu talle. Seepärast, et mitte osaleda selles pettuses, voorus loobub välisest ilust, mis temalt usurpeeriti. Pahe püüab aga tugevdada maskeeringut. Kuid ka teise sajandi apologeedid eitasid loomuliku ilu. Nad mõtestasid ümber vana loomuliku esteetilise ilu mõiste. Teravalt mõisteti hukka pätid ja pederastid, kes teotasid pühimaid ja kaunemaid neidude ja noorukite kehi. Tauniti meeletut ehtimist, parukaid, nägude värvimist, kallis kive, kuldehteid. Me näeme, et see inimese kalduvus on alati olnud. Teisel ja kolmandal sajandil kõrgema seisuse naised käisid isegi kirikus uhkelt ehitult. Sageli oli nende sõrmedes terved varandused. Langenud inglitest tuleneb see ehtimise vajadus, et katta oma nägu ja keha. Nii kirjutab siis Justinus. Maagiline arusaam kalliskividest ja väärismetallidest on siin üheks põhjuseks. Kirikuisa Tertullianus püüab vähendada nende esteetilist meeldivust rõhutades utilitaarset. Ta ütleb, raud ja pronks on kasulikumad kui kuld ja hõbe, järelikult hinnalisemad. Kullaga ei harita maad ja laevu ei ehitata hõbedast. Kullast ei tehta mõõka ega hõbedast kindlust. Kalliskive ei kasutata ehitusel ja kängitult kullasse rahuldavad ainult naiste edevust. Olgu siin siis ka kohe siiski juurde mainitud, edevus ei ole mitte ainult naisi iseloomustav, vaid see on üldinimlik nähtus ja mitmes asjaski me näeme teine kord, et mehed on märksa edevamad veel kui naised. Nii et see edevus on üldinimlik. Keskajal kristlus kasutas aga neid just kultusesemete valmistamisel. Kirikuriistad peavad olema valmistatud ju kullast võimalikult või hõbedast kullatult ja need väärismaterjalid peavad lisama sellele toimingule oma materjali õilsuse ja väärtuse suhtes siis erilist mõju. Vastuolulised suhtumised seega, kuid tehakse ka selge vahe, kus, mida ja kuidas kasutatakse, mille jaoks. Tertullianus tunnistab, et kalliskivid ja väärismetallid tugevdavad mõju. Seda ka meelelises mõttes ja selles on ka üks ehtimise mõte. Seega on ohtlik ilu ja on ilu, mis pühitseb hinge. Ilu on Jumal and, Tertullianus lisab. Ilu ei saa eitada, kuna ta tunnistab kehalisest tervisest. Mis on Jumal and? Seal, kus valitseb tarkus, pole ilul midagi teha. Kui inimeses on midagi kiita, siis vaimsust, kuna me oleme vaimuliku spirituaalium juurde kuuluvad. Selles oli apologeetide meelelise ilu vastane paatos. Ja ehkki kehaline ilu võib olla ja kindlasti on väga veetlev, kuid tunnetades ennast vaimuliku juurde kuuluvaks, spirituaalium sectatores sumus, nad loobuvad sellest kui takistavast tegurist. Kuid see sama vaimulikkus nimelt kõige enne kaitses just kehalist materiaalsust spiritualistide eest. Milles siis on see sisu asjal? Läheme kristliku põhialustogma juurde jälle. Verbum caro factum est. Sõna sai lihaks. Kristlikus kultuuris on loodud ainulaadne harmoonia vaimuliku ja ihuliku maailma vahel. Ihus olemist ja ihuliku maailma iseenesest ei mõista keegi hukka, vaid see vajab pühitsemist. Kuna me väljendame ka oma vaimset maailma, oma kehalise oleku läbi, siis ei ole see sugugi vähe tähtis, mis moodi ta välja näeb. Uute esteetiliste ideaalide väljatöötamisel nimelt. Niisugune kõikumine kui valvuline protsess selle selgitamisel on ka mõistetav. Ka mitte kristlikus maailmas oli olemas tugev kahtlemine suhtumises ilusse. Tertullianus kirjutab jälle, kelle jaoks on su ilu? Seda ta ütleb ühele naisele. Kristlane ei vaja seda, pagan ei usalda seda. Tertullianus eitades kogu rikkaliku kosmeetika arsenali, tuletage meelde, et sõna kosmeetika tuleb sõnast tu kosmuu, see tähendab kosmost, korda, sõna tõlge on ju kord ja kosmeetika oli enese korrastamine. Hellenistlikus kultuuris enese korrastamine ei piirdunud, tuletades meelde meie eelmiseid loenguid, mitte ainult enese välise korrastamisega, vaid korrastamise all mõeldi inimisikud kui tervikut ja tema harmooniasse viimist universumiga. Nii et Tertullianus räägib siin siis selles eitamises, parukatest ja kõigest muust taolisest. Midagi pole kaunimat Jumala kui suure kunstniku silmapaistvamast loomingust inimkehast. Pange tähele. Inimkeha on nimetatud siin Jumala kui suure kunstniku kõige silmapaistvamaks loominguks. Me teame ka pühakirjast, et on öeldud, et meie ihu on pühavaimu tempel. Kas see ei pane mõtlema, kuivõrd kõrgelt on hinnatud siiski meie kehalist olemist? Mõttetu on kauniks pidada seda, mis on korratu, ebakorrapärane, mis ei ole harmoonias ja ei vasta universaalsetele harmoonia- ja kuldlõike reeglitele. See ei puuduta vaid naisi kui õrnemat poolt, vaid kehtib kindlalt inimeste kohta üldiselt, loomulikult ka meeste kohta, edevusel ja meeldida tahtmisel ei ole vahet. Tuletage meelde ainult rüütlite uhkeid suletutte, mis kiivrite peale pandi, ja kas või mõtleme seda, et looduses linnuriigis isast linnud on kõik ääretult kiruvad, kui paabulind oma saba laiali ajab, siis emast linnud torkavad silma ääretu niisuguse lihtsusega ja nende dekoor või see värvirikkus ei ole kunagi niisugune nagu isaslindudel. Nii et meie mehed võiksime siin edevuse küsimuses mitte vaadata naisi, vaid küsida seda rahulikult ka enda käest, kuidas on lood menestega. Nii et edevus on üldinimlik ja tal on kindlasti ka looduses oma kindel funktsioon ja kindel ülesanne. Aga Rooma impeerium oma ilises perioodis käib alla. Ta on unustanud, et inimesel on oma loomulik ilu, sisemine ilu. Ja sisemine ilu nii või teisiti hakkab väljenduma inimese välises ilus. Me teame seda ütelust, ilu on vaataja silmades. Selle all mõeldakse tavaliselt seda, et inimese jaoks on ilus see, mis tema arvates ja tema jaoks on ilus. Kuid sellel on ka teine mõte. Ilu on vaataja silmades. Juhin tähelepanu, et kui te elus kohtute ja vestlete kellegiga, kes kannab tumedaid prille, ja ta vestluse ajal teiega ei võta neid eest ära, siis tehke talle palun märkus viisakalt ja öelge, et ma ei saa rääkida mustade prillidega, ma tahan näha vestluskaaslase silmi. Inimene, kes oma silmi varjab, seal on midagi kahtlast. Teinekord muidugi unustatakse päikese prillid ka ette. Ma olen ise unustanud korra ja siis tuli meelde, vabandasin, võtsin eest ära ja alustasin uuesti vestlust. Et peab olema silmside, mitte nagu tänapäeval öeldakse, et vaata internetti, et inimesed ei suhtle enam silmast silma ja suust suhu. Vaadake, kui hea väljendus on Uues Testamendis suhtlemise kohta. Silmast silma, suust suhu. See tähendab isikute vahelist otsekontakti, kus suhtlevad isikud. Ja selles suhtluses on ju väga raske seda oma tõelist olemust varjata. Selles on see mõte. Kõik loomulik on halvustatud, on kunstlikkuse maan ja see on siis Rooma ilises impeeriumis. Me näeme siin ka tänapäeval seda sama tendentsi, et tahetakse kõike teha kuidagi teistmoodi, kui on loomulik ja alati tehtud. Otsitakse kunstlikult midagi uut, midagi teistmoodi. Sellest kõik need toolid, mille peale ei saa istuda, need viltused ja kõverad majad, mida vaadates peab, jääb kael kõveraks. See on disharmoonia, see on lõhutud tervik ja selle lõhutud terviku tulemus on ka lõhutud inimesed. ja lõhutud inimene omakorda kujutab ka ümbritsevat maailma lõhutult ja purustatult. Tertullianus ei nõustu väitega, et kaunistamine on loomulike normide täiustamine või puuduste varjamine. Ja nüüd me läheme ühe olulise teema juurde ilumõiste käsitlemisel. Ta ütleb, tarkusel on oma ilu. Ta seob esteetilise ilumõiste tarkusega. Peab valitsema kooskõla sisemise ja välise vahel. Karm elu, ärgem unustagem ära esimestel sajanditel veriseid kristlaste taga kiusamisi. See karm elu nõudis valmisolekut ka märterluseks. Sotsiaalne seisund määras ka paratamatult esteetilised ideaalid. Tertullianus kirjutab. Ma ei tea, kas käed, mis on harjunud ehetega, suudavad kanda ahelate raskust. Kas kannatavad jalaehtes jalad nöörisidumise valu? Kas kael, mis on täis briljante ja ehteid, mitte ei puikle kõrvale mõõgast? Harjugem siis raskustega, et mitte vajadusel nõrkeda. See tsitaat toob meile väga karmilt silme ette selle 300 jälitustega kaasnevad verised jälitused, mis olid, ja Vana-Rooma impeeriumis ei olnud maha laskmist, aga kujutage ette inimeste lõhki kiskumist konksudega. Ja no kõike, mida julmuse fantaasia võib üldse välja mõelda inimese füüsiliseks hävitamiseks. Nii et see annab mõista selle tsitaadi tegelikult sügavat tagamaad, mis tol ajal ajaloos toimus. Edasi läheb, sest kristlastel ei ole aeg kuldne, vaid raudne. Ehtige ennast lihtsuse ja tarkusega, Jumala sõna Kristuse ikkega, tõelise alandlikkuse ja tööarmastusega. Eks need head soovitused on üle aegade kehtivad ja kindlasti arvesse võttes, et inimloomus on kiusatud kõikidel aegadel ja kõikidel aegadel on omad hädaohud, siis ei ole kunagi ülearune. Alati seda meile meelde tuletada, mida need sõnad tähendavad. Lactantius kirjutab. Inimesed on haaratud niisugusest kirest kujutiste vastu, et nad ei hinda seda neid, kes on, see tähendab, keda on kujutatud. Neid võlub ainult elevandi luu, kalliskivid, kuld. Nad on pimestatud nende materjalide ilust ja ei kujuta ette õndsust ilma nendeta. Nad tulevad jumalate juurde, see tähendab templisse, mitte pühitsuseks, vaid et toita silmi kullaga. Näha poleeritud marmori ja elevandi luu ilu, nautida värvide ja kalliskivides ära. Mida enam on kaunistatud tempel, seda enam pühadust. Ja ometi ei tohi seda tsitaati võtta kõige nende üles loetud materjalide halvustamisena, vaid on juhitud tähelepanu sellele, et nende taga tuleb näha seda, mida nad kujutavad. Ka ikooni maal ju tehti kuldalusele, et kuld pidi andma oma energia ja jõu juurde. Kristlastel oli esialgsel kujunemisel vaja lahti öelda antiiksest kultuslikust esteetikast. Seega me ei tohi ära unustada, et nende esteetiliste arusaamade formuleerimine toimus teravas apologeetilises võitluses vana antiikmaailma arusaamadega. Sellest tingitult on ka mõnede ilmingute niivõrd terav heitamine või nendele tähelepanu juhtimine. Kristlik kultuur pidi andma neile välistele vahenditele uue sisu, uue tähenduse, tunnetada neid siis omadena ja vältimatutena. Keskaja esteetika, mis on määratult kõrgem sellest, pidi kujunemiseks läbima puhastuse, taanduma loodusesteetikole, luua platonismi ja profetismi alusel vaimu esteetika. See protsess kestis sajandeid. Kunsti esteetikale vastandatakse looduse esteetika. Apologeedid vastandasid ilisantiigi esteetikale uue esteetilise ideaali, looduse ilu ja maailma elementide täiuslikkuse, lihtsus ja loomulikkus, neitsilikkuse ilu, institutsioon, mis erootilise energia intiimsuhte maailmast viis vaimulikku armastusse Jumala vastu. Erootilise energia sublimatsioon. Munklus, rüütliordud kui erand. See ei saanud olla universaalne reegel kõigile. Inimsoo jätkuvus toimub teisiti. Ja ometigi on see särav näide sellest, mis moodi saab erootilist energiat sublimeerida ja muuta vaimseks energiaks. Tõsta see kõrgematele tasanditele. Munklus on loobumine ühest, kuid see on selleks, et pühenduda millegile muule ja kõik energia sellesse pühendumisse, vaimsesse. Kes soovib uhkust tunda oma ihust, siis ainult kui kannatuste piinu kristlaste jälitajatelt, kui naine osutub mehisemaks kui mehed, kui ta keha kannatab piinamist tulega, rauaga, ristiga, ja ei kohku kiskjate hammaste ees. Need on kauneimad keha kaunistused. Me näeme, kuidas esteetilise ilu mõiste puhul tuuakse siin esile nähteid, mida me tavaliselt ei pea ilusaks. Läheme korraks põhi dogma juurde tagasi. Verbum caro factum est ja sõna sai lihaks. See on Kristus. Nüüd, kui me esteetilisest ilust räägime ja sellest, et esteetiline ilu on alati ka ideoloogiline, ta on dogmaatiline, siis risti löödud inimkehas, risti löödud Kristuses, ei saa ju olla tavalises mõttes midagi ilusat füüsilisest piinast ja valust moondunud keha, veritsev keha. Kas me võiksime öelda, et see on esteetiliselt ilus? Siin avaneb meile esteetilise ilu sügavam mõte, mis on seotud tarkuse ja lunastusega. Meie jaoks Kristuse krutsifiks risti löödud Kristus, võime ka siin kasutada sõna ilus, aga seda juba hoopis täiesti teises mõttes ja tähenduses. Näete, kuidas see põhidogma avab meile ilu mõisteks hoopis uue arusaama ja see oli ju see, mis ka väga võimsalt domineeris keskaja esteetika maailmas ja keskaegse esteetilise ilu mõistmisel. See on hoopis teine tasand ja teine arusaam. Ja siin nimetatakse neid siis, nii kummaline kui see pole, neid kannatava ja piinatud keha märke, keha kõige kaunimateks kannatusteks. Aga selle esteetilise ilu mõiste siia lisab see, mille pärast ja mille nimel see kannatus on, mis annab nendele kannatuse haavadele selle sügava targa ilu mõiste. Eks need probleemid, mis puudutavad inimeste välistehtimist, on ju ka üle aegade. Ja ka antiikmaailmas tunti juuste värvimist ebaloomulikku värvi ja kõik muud taolised nähtused. Aga esteetilise ilu suhtes on üks huvitav ilming, need on, kui koertsitsio või piinamise abil, mis Rooma impeeriumis oli kohtumenetluses lubatud ja mis muuseas keskaja kultuuris ei olnud piinamine lubatud, see tuli alles uus ajal uuesti antiigi mõjul, siis kuidas antiik Roomas, kus oli kristlus, sellel, kui ta oli lubamatu usund, keelatud usund, kas teate, mis moodi avastati kristlasi, kuidas nad ära tunti? Kõnnaku silmavaate hoiakute järgi. Palun. Ja Rooma politsei oli suuteline lihtsalt inimesi väliselt jälgides kindlaks tegema, kes on kristlane. See näitab seda, et inimese vaimne seisund, tema see spirituaalsus, väljendus tema kehalises olemises. Ja on räägitud kristlase ilmest, kõnnakust. Tähendab see, sisemine ilu hakkas välja paistma välises olekus ja selle alusel tunti neid ära. Seda muidugi võime ka tänapäeval näha, kuidas inimese sisemaailm ju ikkagi väljendub tema kehalises olekus, tema, nagu me ütleme tänapäeval, see on siis kehakeel, miimika ja loomulikult silmad on need hingepeeglid, milles siis väljendub kõik. Jälgigem loomi. Looma nägu on ju karvadega kaetud, me võiksime öelda, seal ei ole miimikat. Ja ometi vaadake, kuivõrd väljendusrikkad on loomade näod. Ja kes suhtleb loomadega ja nendega kõneleb ja kõnetab neid, siis kui tähelepanelikult loom kuulab, ta sinu intonatsioonist ja sinu sisemisest seisundist, mida ta väga hästi tajub, saab kõik aru. Ja tema silmades on niivõrd elav kõnelemine sinuga. Ta silmad on niivõrd väljendusrikkad. Minul isiklik kogemus on ju muidugi kassidega loomulikult. Kes kasside ja koertega suhtleb, see teab, kuivõrd ilmekad on looma silmad. Aga mis te arvate, et obused, lehmad, et teised loomad ei ole? On küll, kõik on. Kui te ise olete havatud loomale ja suhtute temasse kui isiksusse ja kui elavasse olendisse, kui oma kaaslasesse, siis te ei jõua ära imestada, mis moodi nad teiega suhtlevad, ainult silmadega kõneldes. Vaadake neid silmi. Vaadake ainult silmade sisse sügavalt ja õppige loomadega vestlema. Ja siis te hakkate ka loomi sügavalt austama, sest ka nemad on Jumala kaas loodud. Miks inimesed küll tarvitavad halvas väljendis, et loomalik ja inimene käitub loomamoodi ja ma tihti peale vaatan pigem niimoodi, et ma kujutan ette, et emis ütleb põrsastele, et käituge ometi viisakate põrsastena ja mitte nagu inimesed. Ka nii pidi võiks seda asja vaadata. Nii et ma tahaks alati ka kaitsta teisi elusolendeid, meie mõistmatuse, rumaluse ja meie ülbuse eest. Läheme oma teemaga siis edasi peale väikest vahepala. Eitades antiikset, püüab juba varane kristlus lülituda kunsti ja esteetikat oma süsteemi. See, mis meid ümbritseb, see, mida me näeme, on alati sümbol. Ja seetõttu on see tähtis. Kuid apologeedid pidid selgitama erinevust, antiik, paganliku Rooma, esteetilise ilumõiste ja kristliku ilumõiste vahel. Aleksandria Clemens, temal mõisted ilus ja imeilus. See tähendab temal moraalset ilu nagu Platonil. Inimene on oma loomuselt ülendatud ja uhke ja ilule püüdlev. Clemens, platonistlikus esteetika vaimus, püüab siis mõtestada kristliku esteetikat. Clemens hindab kõrgelt seda, mida ta nimetab tõeliseks iluks. See on eriline materiaalne ideaalne ilu, mis ühendab endasse kaks antiikmõtlemise peamist mõistet. Platonlikku iluideed ja materiaalse maailma ilu. See tähendab ideaalse materiaalse maailma ilu, loodud jumalast kunstnikust. Alguses logos näitas ideaalset ilu, mida varem kellegi silm ei olnud näinud ega ühegi kõrv kuulnud. See on loomades ja taimedes. Inimkeha on loodud ilu ja proportsionaalsuse seaduste järgi. Tõeline ilu on tunnus jumalikust tarkusest. Seepärast on selle ilu mõistmiseks kõlbulik puhas meditatiivsus. ilma praktilise või muu huvita. Patt tõi kaasa halva maitse. Seepärast peab puhastuma, et mõista ilu. Üleskutse moraalsele puhtusele, et hoida tõelist ilu. Tuletage meelde meie ühe laulu toredat algust. Isamaa ilu hoieldes. Need on väga sügavad sõnad, siin on sees terve esteetika ja eetika, isamaa armastuse. No, siin on kogu elu kokku võetud tegelikult selles kolmes sõnas. Isamaa ilu hoieldes. Kas saab veel ilusamalt öelda? See on nagu aken vaadata ühte suurde maailma. Nii et me ei pea otsima antiigist, ka meil omal on võrratuid formuleeringuid, lühidalt kokku võetud suuri asju. Ära vägista ilu, oh inimene, ole kuningas ja mitte oma ilutüran. Tõeline ilu on kõlbeline inimene, esteetiline ja eetiline kokkulangevus. Siin on ka ilu hierarhilisus ja selle ilu terminoloogiline differentseerumine. Ilus ja imeilus. Siia juurde tuleks meelde tuletada ka kirikuisa Püha Augustiinuse traktaadiste ordo esile toodud mõistet pulchritudine mondi. See on siis üleloomulik ilu. Seega meil on ilu suhtes kristlikus esteetikas kaks arusaama, on loomulik ilu ja üleloomulik ilu. Ja üleloomulik ilu on see, mis annab siis ka loomulikule ilule oma sära ja tõelise väärtuse. Tõeline ilu on kängitsetud inimesse, inimhinge nimelt ja kehasse. Ainult vooruslik inimene on tõeliselt ilus. Kes tahab olla ilus, peab edendama endas mõistust. Tõe tunnetamine, logosega elamine, logos, kreekakeelne sõna, tähendabki sõna, aga logos tähendab Jumala sõna, see on loov sõna, logos, see on Kristus, see on erilise tähendusega sõna. Ja omades ise endas siis selle logose kuju, see tähendab meeldida Jumalale olla temaga kooskõlas. See oli ka põhjus, miks oldi luksuse ja keha kaunistamise vastu ainult välise ehtimise mõttes. Ja seda nimetati siis halb maitse. Valge värm on eelistatud, kui kõige neutraalsem, aga ka kui kõige summa. Või looduslikud värvid, vältida silmatorkavaid toone. Siin on esmakordne katse ajaloos määratleda ka riidemoodide värvi. Me teame, et värvisümboolika on terve omaette teadus. Näiteks kui keskajal kollane värv oli vaenulikkuse ja reetlikkuse värv ja kui keegi tahtis teisele sõda kuulutada, siis ratsutas kollastes riietes tema maja eest läbi paar korda edasi tagasi. See oli siis juba väline märk selle kohta, missugused tunded kellegil teise vasta oli. Nii et riietuse ja värvisümboolika oli ka võimalus, see oli märgilise tähendusega, nagu me tänapäeval ütleme. Ei olnud värvid neutraalsed, vaid värv on alati millegi väljend. Nagu purpur on võimu väljend igal pool ja kuld, purpur ja kuld. Ja seda huvitaval kombel, või noh, mis huvitaval loomulikul kombel on see ära tuntud igal pool, näiteks Hiinas samuti purpur ja siis kuld on võimusümbolid, võimuvärvid. Ma kui Hiinas külas olin, siis mulle kingiti 12 roosi, 6 punast ja 6 kollast, noh, 6 kuldset. See oli siis märk siis niisugune no, keiserlik märk. Et sa oled meil vastu võetud meie külalisena, et siis kingime sulle siis need võimusümbol värvid. Ja see kingiti siis rahvariietes Hiina neiu poolt, kes tippival sammul tuli niisuguse mask liikumatu näoga ja tõi, see oli väga ilus oma, et ta nagu rataste peal veetida tippis see sammud niimoodi maani ulatuv riietus, nii et sammumist polnud näha, ta niimoodi liikus nagu ratastel niimoodi ja siis tõi need lilled. Ma ja sel hetkel mõtlesin, et see on nagu kohtumine 10,000 aastaga, et niisugune vana suur kultuur ühe väikese žesti läbi annab edasi nii palju nende märkide läbi. Nii et riietus ei ole ainsana ülesanne kaitsta kliima eest. Ta peab olema ühelt poolt lihtne ja mugav vastama inimese kasvule, näole, figuurile ja elukutsele. Selle tõttu vormi riietus on üks väga vajalik riietusese. See näitab ka seda, et inimene ei teeni ise ennast ega oma huve, vaid ta on andnud ennast millegi kõrgema teenistusse, näiteks riigiametniku riietus. Ja ta peab peegeldama ka inimese sisemist seisundit. Seega kõik, mis võib moes olla, ei sobi iga ühele selga. Ja see moe kultus selles mõttes on küll natuke naljakas teinekord vaadata, kuidas inimesed on väga erinevad kehaehitustega ja iga riietus kõigile ei sobi. Ja ainult moe riiet kanda, mis teeb sust karikatuuri, see on ka, ütleksime niimoodi, fapa või esteetiline eksimus, mis kindlasti häirib ka teisi inimesi, kes näevad sind, sest sotsiaalses ühiskonnas, sotsiaalsete olenditele me peame arvestama, et see on teiste inimestega solvamine. Räpastes ja määrdunud riietus minna vastuvõtule on ju, ma kujutan ette, mis siin kujutada, riigisekretär Haig, Ameerika erukindral, läks Brasiiliasse ametlikule visiidi riigi esindajana ja tuli lennukist alla lühikstes pükstes. Ja vastuvõtma olid tulnud diplomaatilistes frakkides riigi esindajad, kõige kõrgemal tasemel, ja sa tuled lühikestes pükstes. Selle peale tehti noot, see on ju solvamine, on ju ränk solvamine. Ma ei teaks, et jänkid on tõesti niisugused matsid, et nad arvavad, et üks kõik, mis moodi kuhugile minnakse. Ja see kommete allakäik, mis juba Eestisse on tulnud, et me oleme oma peened Euroopa kombed maha jätnud, selle asemel, et juua elegantsest ilusast tassist kohvi, nüüd juuakse suurtest kruukidest kohvi. Sest noh, nii tehakse Ameerikas. Ja ka riidemoodide ja kõikidega on võimalik inimesi lagastada esteetiliselt ja selle kaudu ka eetiliselt. Nii et see ei ole üks kõik, missuguseid riideid me kanname. Näiteks filosoofia teoloogia uurimisel on hea selga panna maani ulatuvad pikad rõivad. Ei ole üks kõik, missugune on see. See on üks tervik kõik. Riietus, isik, välimus, kõik see koos. Nii et sisemise seisundi väljend ja elukutsele vastav. Kui naine on looduse poolt ilus, ei tohi seda vahetada vale ilu vastu, rikkudes oma loomulikku ilu. Kui ta ei ole ilus, siis kalli tehted ainult rõhutavad puudusi, nii kirjutab siis kirikuisa. Kunst oli Klemensile rikkuse tunnus. See aga oli sotsiaalse kurjuse ebaõigluse üks ilming. Maalikunstnik Capelles, nähes, et ükste õpilastest kujutab kuldset Helenat, raskelt kaunistatud ehetega lausub. Oh, nooruk, mitte suutes Helenat maalida ilusana, maalitsada rikkana. Klemens lisab. Niisugusteks Helenadeks on praegu meie naised, mitte tõeliselt ilusad, vaid rikkalt lastis, no see tähendab ehitud. Klemensi estetism on puhtalt sisemine. Inimese ilu on hinge ilu, õiglus, arutlusvõime, mehisus, tarkus, lihtsus ja headus. Armastus on ka üks ilu pool ja alles siis hoolitsus välise ilu eest, kehaline ilu. Mida Klemens nimetab siis proportsionaalseks ja värvitoon peab samuti vastama sellele. Stereotüüp, mis kordub keskaja esteetikes. Apologeetidel on ka taevase jumaliku ilu mõiste, kuid suurem tähelepanu on reaalse maailma keerukas ja vastuoluline ilu mõiste. Jumala olemine, maailma materiaalne olemas olemine ja logose inkarnatsioon põhjustavad kristliku esteetika. Samal ajal rõhutades loomupärast ilu, vastandatakse hilisrooma kunsti dekadentsile ja allakäigule. Kristuse isiku esteetiline välimuse kahesugune käsitlus ja kahesugune suhtumine sellesse. Ilu on märtri kannatus. Ilma patuta olek, patutus on inimese kaunei mehe, tuhmumatu ja kadumatu. Voorused ehivad inimest tõeliselt. Esteetika muutub siin sujuvalt eetiliseks ja on sellega lahutamatult seotud. Märtrid on ilusad Kristuse verest. Esteetilise ilu ideaal teeb muutuse keskajal. Nagu me juba rääkisime, piinatud inimkeha esteetilisest ilust. Tertullianus rõhutab siis, lihtsus on ilu. Esteetiline püüdlus lihtsusele ja loomulikkusele on varase kristluse võitlus ilisantiigi moeliialduste vastu, liigse ehtimise ja kosmeetika vastu, mis pidas silmas ainult välist krohvimist. Nii et selles apologeetide poolt teravas ideoloogilises võitluses formuleeritud uus esteetiline arusaam on siis ühelt poolt ainult välise ilu ja välise ehtimise vastu, kuid teisalt otse kohe, eitamata seda või halvustamata seda, ütleb, see olgu inimese sisemise ilu lisand ja selle väljendus ja siis, kui on väline kuld kokku pandud sisemise ingekullaga, see on nagu siis kokku võetult see kõige ilusam ilu. Tänan tähelepanu eest ja vabandan, et nii suured ja põhjalikud teoreetilised teooriad me peame esitama suht kokkuvõtlikult ja lühidal kujul, aga see ongi pigem edasi mõtlemiseks, kui et siin oleks kõik viimseni ära seletatud. Kõige lõpuks kuulame ka kõrvale midagi ilusat ja muusikapalaks oleks Antonio Vivaldi Gloria.
Oleminen. Ja olemas olemine.
Olemine ja olemas olemine.
Olemine ja olemas olemine.
Olemine ja olemas olemine.